Apple kecha 12 sentyabr kuni uzoq kutilgan iPhone 15 va uning boshqa versiyalarini namoyish etdi. Taqdimot efiri kompaniyaning rasmiy sahifasida bo'lib o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu modelning avvalgi smartfonlardan farqi uning zaryadlash qurilmasi Androidlar kabi Type-C bilan jihozlanganida. iPhone 15 Pro Max'ning yon tomonidagi ovoz tugmasi o'rniga esa Action Button universal tugmasi joylashtirilgan. Unga smartfondagi istalgan funksiyani biriktirib qo'yish mumkin va birgina tugmani bosish orqali bu funksiya ishga tushadi. Bundan tashqari, bu safar iPhone 15 3 emas, 4 versiyani chiqardi. iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max va iPhone 15 Plus. Shuningdek, iPhone 15 ning ekran ramkalari kutilgandek avvalgidan ingichkaroq qilib ishlangan. Yangi smartfon o'zining yorqin ranglari bilan ham e'tiborni tortadi. U pushti, sariq, och yashil, oq va qora ranglarda. iPhone 15 ning kompaniya tomonidan belgilangan narxi esa 799 AQSh dollari. Eslatib o'tamiz, smartfon 22 sentyabrdan boshlab sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampro saytida.